Mission to the Moon Podcast
สวัสดีครับ
สวัสดีครับวันนี้เป็นรีมาสเตอร์ตอนเรื่องของ customer experience ว่าเราจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยประสบการณ์ของลูกค้าเป็นสิ่งที่เราพูดกันเยอะยุคนี
้ครับ
จะว่าไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหัวใจสำคัญเลยก็ได้นะในการทำงานยุคนี้เพราะว่าคนที่ทำให้องค์กรมันเคลื่อนที่ไปก็คือลูกค้านะฮะเพราะเนี่ยเราจะสร้างประสบการณ์ยังไงให้ดีได้วันนี้เรามี4ขั้นตอนนะครับ
ใช่ครับใช่ครับ
แล้วก็พยายามจะอัปเดตให้มันทันสมัย
เป็นปีนี้2021
เป็นปีนี้ด้วย
ครับผม
อันแรกเนี่ยนะครับคือ identify
นะครับ
คือพยายามเข้าใจก่อนว่า1คือลูกค้าเราคือใครครับแรกอันนี้สำคัญมาก
สำค
ัญสุดเลยบางทีบางคนยังตอบคำถามนี้ไม่ได้เลยนะเราต้องเข้าใจเรื่องนี้มากๆนะครับลูกค้ามันก็จะมีการทำงานหลายอย่างอ่ะเช่นไปทำเพอร์โซนาก็ได้ทำว่าแบบโอเคลักษณะลูกค้าเราเป็นคนแบบนี้เป็นผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่มีชีวิตแบบไหนอะไรอย่างเง
ี้ยยิ่งละเอียดยิ่งดี
ใช่แล้วก็อาจจะไม่ได้มีอันเดียวนะลูกค้าเราอาจจะมีหลากหลายนะครับเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่ามันทำให้เรานึกภาพออก
ว่าเรากำลังคุยกับใคร
ใช่ถ้าเราพูดเป็นบูลเลต์พอยต์เนี่ยเรานึกไม่ออก
ใช่ใช่ครับ
ลูกค้าก็เพื่อนลูกค้าเป็นไอดีนติฟายก่อนว่าเราอยากจะขายของกับใครนะครับทุกอย่างหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมาจากเรื่องนี้เลยนะทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าเราอยากจะขายของให้ใครลูกค้าเราคือใครเนี่ยนะครับก็ต้องถามต่อว่าแล้วเขาอยู่ไหนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเราอยู่ที่ไหนนะครับพอเราอยู่ที่ไหนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากก็คือเราควรจะไปเจอเขานะครับไปพูดคุยกับเขา
ครับ
ซึ่งมันอาจจะหมายถึงออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้นะถ้าออฟไลน์ได้ก็จริงๆบางทีออฟไลน์อาจจะดีกว่านิดนึงตรงที่เราเห็น expression อื่นๆด้วยนะครับการมนุษย์เราเนี่ยสื่อสารกันไม่ได้ผ่านตัวอักษรอย่างเดียวไม่ได้ผ่านคำพูดอย่างเดียวแต่ผ่านภาษากายด้วย
เขาเรียกว่าการ active ล
ู
กค้าใช่ไหมครับ
ภาษากายพวกนี้เป็นของที่บางทีมันไม่ปรากฏบนการทำงานแบบออนไลน
์แต่มันกลับมีผลอย่างมากเลยนะครับ
มีผลคือเวลาเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาชอบหรือไม่ชอบบางทีเขาบอกว่าชอบก็จะไม่ชอบก็ได้โดยการดูจากภาษากายนะครับเวลาไปคุยกับลูกค้าเนี่ยเราคุยเยอะๆหลากหลาย
ครับ
มากได้เท่าไหร่เราจะยิ่งมีโอกาสมากขึ้นเท่านั้นแล้วเวลาไปคุยเนี่ยบางทีตอนแรกที่เราคิดว่าคนกลุ่มนี้หรือว่าคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบนี้เป็นลูกค้าเราบางทีจะไม่ใช่ก็ได้นะแล้วก็จะไปพบความจริงว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับของพวกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะสำคัญมากคือไม่สามารถนั่งประชุมกันแล้วคิดเอาได้เป็นของที่คิดไม่ได
้โอ
้ไม่มีใครสามารถคิดความต้องการลูกค้าได
้ครับ
ต้องไปคุยก่อนนะฮะแล้วเราจะเข้าใจเองเราจะมาตกผลึกเอง
ใช่
ดังนั้นเราจะเห็นว่ายุคใหม่ๆเนี่ยผู้บริหารเนี่ยเขาสอนกันเลยนะบอกว่า
คุณต้อง
ใช้เท้าเยอะคือคุณต้องเดิน
อ่
ะต้องออกไปข้างนอกคุณต้องเดินคุณต้องคือในความหมายคือว่าห้องทำงานห้องประชุมไม่ต้องอยู่เยอะออกไปอยู่ข้างนอกเยอะพยายามเข้าใจจริงๆว่าลูกค้าเป็นยังไงหรือบางทีเนี่ยไปอ่านอะไรในโซเชียลมีเดียเยอะๆที่เกี่ยวข้องกับเราก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะคร
ับ
คือเราก็จะเห็นว่าลูกค้าแบบอยากได้อะไร
บางทีในโซเชียลมีเดียมีคีย์เวิร์ดให้เราแบบที่เราไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันคือคำเหล่านี้นะครับ
ใช่แล้วก็พอ identify เนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งที่ควรจะต้องทำก็คือระบบการจัดเก็บข้อมูลอันนี้สำคัญมากเหมือนกัน
ค่ะ
คือต้องมีการทำให้เป็น system แล้วก็ทำให้สามารถที่จะคนอื่นมาใช้งานต่อได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบปัญหาหนึ่งในองค์กรคือว่าข้อมูลมันกระจาย
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำลักษณะที่เราเรียกว่า data warehouseเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องค่อยๆทำยุคนี้มันมีทูสเยอะนะฮะก็เอาทูสมาใช้แบบยุคพี่ยกตัวอย่างนะนี่เล่าเคสที่สี่จันให้ฟังส
ี่
จันเนี่ยขายของกับติดต่อลูกค้าเนี่ยเชื่อไหมมีช่องทางประมาณ20กว่าช่องทางคือรวมแบบช่องทางจาก marketplace นู่นนี่เนี่ยซ
ึ่
งถ้าเกิดเราไม่จัดเก็บไว้ที่เดียวกันแล้วก็ไม่มีการเขาเรียกว่าเป็นการ analyze ข้อมูลบนพื้นฐานเดียวกันเนี่ยมันจะมีอะไรตกหล่นไปเยอะแม่
ครับ
นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่เราต้องเข้าใจลูกค้านะครับแล้วก็พอเรา identify ได้แล้วปุ๊บทั้งหมดได้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มมีความเข้าใจเราจะเริ่มเห็นภาพว่า
ภาพมากขึ้น
อ๋อลูกค้าเราอยากได้อะไรเขาชอบอะไรอะไรคือสิ่งที่เขายินดีจะจ่ายอะไรที่เขาไม่อยากจ่ายอะไรที่เขาเป็นประสบการณ์ที่เขาประทับใจอะไรที่เขาไม่ประทับใจอาจจะไม่ที่เกี่ยวกับแบรนด์เราก็ได้นะทั่วไปนะครับ
ทีเนี้ยมันจะค่อยมาเป็นบูลเลต
ใช่ใช่แล้วมันก็จะค่อยมาเป็น strategy เป็นอะไรพวกนี้ต่างๆนานาพวกนี้
ผมเสริมนิดนึงแง่ของ data analyze ผมว่ายุคนี้มันไปได้คือถ้าบริษัทไหนครับสามารถเก็บ data ที่คนทุกแผนกหรือทุกทีมอ่ะเอาไปใช้ synthesis ต่อได้มันจะเวิร์กมากนะครับแบบเข้าใจง่ายๆเหมือนผ่านการคิดมาแล้วว่ามันต้องมีข้อมูลอะไรบ้างส่งต่อไปให้ใครเนี่ยแล้วเอาไปสามารถทุกทีมเอาไปใช้ต่อพัฒนาทีมต่อได้มันจะยิ่งแบบ effective กับองค์กรมากนะครับ
ก็เป็นที่มาของข้อที่2เพราะ performance and potential of brand ก็คือพอเราได้ข้อมูลละ
ครับ
ได้ข้อมูลละเข้าใจลูกค้ามากขึ้นละนั้นได้พูดคุยปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะแล้วจากชุดนี้เนี่ยมันอะไรคือจุดแข็งของเราที่เราสามารถนำเสนอลูกค้าได้คือสิลูกค้าจะอยากได้ของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เก่งอ่ะแล้วเราไปทำเนี่ยมันอาจจะยิ่งเละก็ได้นะคือมันต้องดูหลายองค์ประกอบว่าลูกค้าเนี่ยเขาอยากได้ของแบบนี้นะครับเราแข็งแรงพอที่จะนำเสนอให้กับลูกค้าได้หรือเปล่านะครับพี่ขอยกตัวอย่างเคสบางเคสแล้วกันเนาะมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ก็ได้มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะฮะ
ค
ือมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เนี่ยไม่เคยมีความพยายามจะไปแข่งกับมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นหรือมอเตอร์ไซค์อิตาเลียนในความเร็วหรืออะไรแบบเนี้ยนะเพราะว่าลูกค้าที่ขี่ฮาร์เลย์เขาไม่ขี่เพราะว่าเอาเร็วถ้าเอาเร็วขี่ห้ออื่นลูกค้าที่ซื้อมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เนี่ยเขาซื้อเพราะว่ามันเป็นสปิริตของคือฮาร์เลย์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาที่ประเทศอเมริกา
ครับ
อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ภูมิถนนกว้างนะเพราะฉะนั้นขับปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับอิสระภาพคือมันทับอีโคสแบบความอิสระในการขับ
ใช่ไหมใช่เลยครับ
แล้วจะสังเกตว่ามอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เนี่ยจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะกับการขับยาวๆไม่ใช่แบบซิ่งๆอ่ะนะคันก็จะใหญ่ๆหน่อยมันก็จะเหมาะกับถนนแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฮาร์เลย์เนี่ยเป็นแบรนด์เพียงไม่กี่แบรนด์นะบนโลกใบนี้ที่มีลูกค้าและพนักงานสักโลโก้ไว้ที่ตัว
โอ้โหรอยัลตี้มากเลย
คือเราลองนึกสิว่ามีแบรนด์ไหนใครสักโลโก้ใช่ไหมแต่ฮาร์เลย์มีถูกไหมเราเห็นคนสักโลโก้ฮาร์เลย์เยอะเนี่ย
มิชชั่นเอาบ้างไหมครับ
เอาบ้างไหมนะอันนี้ก็คือเขาเข้าใจแล้วเขาก็ไม่พยายามจะขายลูกค้าที่บอกว่าเฮ้ยจะเอามอไซค์ซิ่งเนี่ย
ครับ
ก็ไม่ขายเขาก็เข้าใจจุดแข็งเขาโอเคฮาร์เลย์ช่วงนี้ก็มีปัญหาพอสมควรในเรื่องของอะไรเพราะว่าคนอาจจะเปลี่ยนความชอบแต่ว่ายังไงเขาก็ยังโฟกัสกับเรื่องนี้อยู
่ครับ
มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยที่เขาหลุดออกไปก็คือเขาไปทำพวกสินค้าเมอร์ชานดิสที่มันเยอะหลากหลายมากคือเมอร์ชานดิสฮาร์เลย์น่ะมีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างจะโฟกัสไปที่พวกอุปกรณ์ชุดเชิด
ของ
เฮ้ยแต่มันมีอยู่ช่วงนึงเขาไปทำแบบของเด็กอะไรเงี้ยซึ่งลูกค้าโมโหมากเพราะว่ายิ่งคุณรอยัลเท่าไหร่มีแล้วแบรนด์ทางนี้ก็จะยิ่งไม่ดีเขารู้ตัวเขาก็
กลับมา
ทันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออื่นเขาก็จะโฟกัสที่จุดแข็งของเขาเหมือนกันเราดูอย่างมอเตอร์ไซค์ดูกัตตี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะเน้นเรื่องของคือเราก็จะดูภาพเนี่ยเราก็จะนึกภาพคนขี่ออกเลยว่าคนที่ขี่ดูกัตตี้จะเป็นแบบไหนคนที่ขี่ฮาร์เลย์จะเป็นแบบไหนนะฮะบางคนอาจจะมีทั้งสองอย่างก็ได้อยู่คนละอารมณ์ลูกค้าคนเดียวกันไม่จำเป็นต้องชอบของเหมือนกันตลอดเวลานะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงคือมันขึ้นอยู่กับโมเมนต์นั้นของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงลูกค้าเนี่ยเราไม่ใช่พูดแค่คนอย่างเดียวแต่เรากำลังพูดถึงณสถานการณ์นั้นด้วย
environment
ใช่ลูกค้าคนเดียวกันสถานการณ์ A อาจชอบของแบบนึงสถานการณ์ B อาจชอบของแบบนึงก็ต้องบอกว่าเราอยากจะขายของเขาที่สถานการณ์ไหน
ลึกซึ้งมาก
มันมีโมเมนต์เยอะมากอาหารก็เป็นอย่างนึงชัดเจน
ครับ
ลูกค้าที่กินของแบบผอมชอบกินอาหารครีมมากๆก็อาจจะมีโมเมนต์ที่อยากกินขนมอ้วนๆเหมือนกัน
มีแน่นอน
ใช่ไหมว่ามันก็จะเป็นคนละแบบกันละวิธีการขายลูกค้าคนเดิมนี่แหละ
ครับ
ก็จะเป็นคนละวิธี
คนละวิธี
เพราะมันอยู่คนละโมเมนต์กันนะครับซึ่งเป็นที่มาของข้อที่3ก็คือเรื่องของดีไซน์คัสโตเมอร์เจอร์นี
่
คำว่าคัสโตเมอร์เจอร์นี่เนี่ยเจอร์นี่มันก็บอกอยู่แล้วนะคือการเดินทางใช่ไหม
ครับ
เราเนี่ยตั้งแต่ตื่นมาปุ๊บเนี่ยลืมตาปุ๊บเนี่ยก็เป็นเจอร์นี่แล้วนะเราก็จะหยิบมือถือมาใช่ไหมเราคัสโตเมอร์เจอร์นี่เริ่มตรงน
ั้
นเจอร์นี่ของเราเริ่มตรงนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็คือ
มันต้องคิดให้คล้องกับคนที่เป็นลูกค้า
ใช่เราต้องถามว่าเขาทำเรื่องนี้ตอนนี้เพราะอะไรเขาอยากได้เรื่องนี้ตอนนี้ทำไมเขาถึงอยากได
้ครับ
นะครับซึ่งโอ้โหดีเทลเยอะมากโอ้นี่ดีเทลเยอะมากมีจริงอันนี้จะเสริมไหมตรงนี้
จริงๆผมว่าอยากเสริมเรื่องหนึ่งครับจริงๆดีไซน์คอสเตอร์เจอร์ดีไม่ได้แค่แบบเราถึงลูกค้านะเราถึงออปเปอเรชั่น ทีมงานต่างๆนานาก็ทำได้นะครับ
ใช่
คือจริงๆแล้วการเก็บฟีดแบ็กของดีไซน์คอสเตอร์เจอร์นี่ที่ดีที่สุดอ่ะคือการถามโอเปอเรชั่นว่าเขาอ่ะทำอะไรกันอยู
่
แล้วก็มีการโฟลว์การทำงานเป็นอย่างไรใช่ครับผมมีเคสหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับมันเหมือนเป็นรายการนะครับเรียลิตี้โชว์ของอเมริกานะครับชื่อว่า Undercover Boss
เคยดู
ครับเคยดูไหม
เคยดู
ก็คือให
้กล้องไปซ่อน
ใช่ครับให้ประธานบริษัทเนี่ยดังๆใหญ่ๆเลยแบบวอลมาร์ทนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแต่งตัวเป็นพนักงานระดับโอเป
อ
เรชั่
น
แล้วลงไปทำงานแล้วหลายๆครั้งจริงๆผมคิดว่า10ตอนอ่ะแทบทุกตอนเลยครับก็ที่ตัว CEO เองพบว่าไอ้โฟลว์ที่เราวางกันอ่ะ strategy ที่เราวางกันบนโต๊ะมันอาจจะใช้ไม่ได้ในระดับโอเปอเรชั่น
ใช่
ซึ่งมันเป็นการรีเฟคเหมือนกันแบบผมว่ามันคือการเชื่อมความในการระหว่างข้างบนกับข้างล่างเพื่อที่จะให้เกิดดีไซน์คอสเตอร์ที่ดีขึ้นกว่าเดิ
ม
ผมว่ารูปแบบวิธีการทำงานแบบนี้อาจจะช่วยได้นะครับช่วยในการดีไซน์ให้มันดีขึ้น
จริงครับเพราะว่าคือการนั่งคิดกันในห้องประชุมอะนะกับการลงไปในพื้นที่จริงเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นอันนี้ขอย้อนไปเรื่องเพราะนั้นที่เราคุยกันในรายการสนทนาถามหลวงพูดประเด็นนี้นะอันนั้นคัสเตอร์คือคนใช้รถบริการรถสาธารณะใช่ไหม
ครับ
เวลาคุณดีไซน์โฟลว์เนี่ย
ครับ
ผู้บริหารรัฐมนตรีดีไซน์โฟลว์ดีไซน์อยู่ในห้องแอร์เนาะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือน
มันไม่เหมือนกัน
พอคุณลงมาคุณลงมานั่งรถเมล์สัก6เดือนคุณจะเข้าใจเลยว่าไอ้โฟลว์ที่คุณดีไซน์วันนี้มันใช้ไม่ได้
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีไหม
ครับ
ลูกค้าเราก็เหมือนกันฮะลูกค้าเราก็เป็นแบบนี้เวลาลงไปในทำงานจริงหรือลงไปในหน้างานจริงเนี่ยเราจะพบว่าของบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในห้องประชุมเนี่ยมันใช้ไม่ได้
ใช่ครับต้องจริงๆแล้วนอกจากคิดแล้วคุณต้องไปเทสดูเองด้วยนะว่ามันดีไหม
แล้วเนี่ยนี่เป็นวิธีการทำรีเสิร์ชที่ดีมากเลยนะ
ครับ
การลงไปในพื้นที่จริงนะครับ
โอเค
ข้อที่4ก็คือ think hard and do harder ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ลงมือทำอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเวลาคำว่า do harder เนี่ยไม่ได้หมายความว่าใส่แต่แรงเดียวนะคำว่าดูฮาร์เดอร์นี่คือเราต้องพยายามที่จะเก็บฟีดแบ็กของลูกค้ามาแล้วก็เก็บอย่างต่อเนื่อง
ครับ
นะครับสิ่งที่มีค่าที่สุดที่จะทำให้อะไรก็ตามเกี่ยวลูกค้าพัฒนาได้คือฟีดแบ็กเพราะคุณไม่มีทางรู้ด้วยลูกค้าชอบหรือไม่ชอบอะไรจนกระทั่งเขาบอกอ่ะถูกไหมการเก็บฟีดแบ็กจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับซึ่งการเก็บฟีดแบ็กเนี่ยเป็นของที่เหนื่อยและไม่สนุกเราพูดกันตามตรงนะฮะแต่ว่ามันต้องทำ
คือบางทีอ่ะเวลาผมประชุมทีมอะไรเงี้ยครับพี่ครับบางทีถ้าเกิดเก็บฟีดแบคมาแล้วมันไม่ได้เอามาใช้ต่อว่าแบบ how ทำไงต่อหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นการแบบเหมือนทำให้เราเสียกำลังใจก็เป็นได้
ใช่เสียแรงด้วย
ใช่ครับ
เปลืองแรงด้วย
ใช่ครับโอเคก็จริงๆแล้วมันมี4ข้อประมาณนี้นะครับสำหรับการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้านะครับ identify แล้วก็เรื่อง performance นะครับเรื่องการสร้าง potential ของแบรนด์นะครับเรื่องการ design customer journey และสุดท้ายก็คือนอกจากที่พูดกันมาหมดเนี่ยก็ต้องทำให้มากกว่าคิดใช่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคร
ับ
โอเค
ก็ประมาณนี้นะครับ
ครับผม
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast